Campus FM jippreżenta Is-sissien tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-professur Joe Pirotta flimkien mal-professur Kiċi Berras.
Jien Joe Pirotta, flimkien ma' ħabib tiegħi Kiċi Berras, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqgħukom għal programm ieħor fis-sens ilha is-sisin tal-Barokk, fejn qegħdin nittrattaw tliet artisti, kollha ovvjament ħadmu Malta, wieħed Taljan diġà tkellimna fuqu fit-tul u tkellimna dwar il-karriera tiegħu estensiva li qatta f'Malta, ġifieri. Qed nitkellem għal Mattia Preti u l-aħħar żewġ programmi dejna nitkellmu fuq il-żagħżugħ artist Malti l-iskultur Melchior Gafa li jagħmel xogħol importanti tiegħu f'Ruma fil-ħajja qasira tiegħu u wara nispiċċaw nitkellmu fuq Gafa u mbagħad nitkellmu fuq Francesco Zara li qatta l-karriera tiegħu kollha f'Malta. Kit, darba l-oħra, meta kont nitkellmu fuq Melchior Gafa, semmejna li kien mar Ruma ta' età żgħira, u waħda mill-affarijiet, tkellimna fuq iktar minn hekk, però waħda mill-affarijiet li għedna fil-programm tal-aħħar kien li hemmhekk għamel xogħol importanti għal Malta, semmejna l-istatwa ta' titolari ta' San Pawl fil-parroċċa tal-Belt, u semmejna wkoll ix-xogħol li għamel għad-Dominikani fil-istatwa tal-Madonna. Issa, dak ħadimhom għal Malta f'Ruma, għal nies f'Ruma għamel xi ħaġa?
Ekku, hawnhekk fejn tibda issa ssir l-istorja interessanti, fis-sens li hawnhekk fejn jibda jsir famuż.
Ġifieri. Fejja meli sem għalihom.
Fejja sem issa daw l-ewwel żewġ statwi li tkellimna fuqhom, ovvjament kienu ġejjin minn connessjonijiet, connections illi kellu Malta u li kienu bibtijaw li forse kienu jafu li jgħatem, iktar meħ bibtijaw kienu nis li jammiraw il-familja testa ferrata u d-Dominikani truħu hinnifsu li kienu.
Xukallu connessjoni għawija
li kienu Dominikan. U mentri, tkellimna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn għedna li dan kien Melchior Gafa kien fil-workshop fl-istudio ta' Ercole Ferrata. U Ercole Ferrata kien skultur primarius, kien skultur b'saħħtu ħafna, kien għalief ta' Alessandro Algardi, u da' Ercole Ferrata kien qed jaħdem b'mod importanti ħafna fuq numru ta' xogħlijiet li kienu qed isiru għal familja Pamfili, speċjalment għal prinċep il-prinċep Kamillo Pamfili, issa assemmija
Malaj,
Pamfili kienet waħda mill-iktar familji importanti ġewwa Ruma, dan il-Papa Innoċenzo Għaxra, Innoċenzo Tent. Pamfili kien għadu kemm 104 snin, 5 snin qabel, il-familja l-minja f'Ruma Piazza Navona, dak huwa il-palazz tal-familja, il-palazz il-kbir tal-familja, huwa l-ikbar palazz li hemm f'dik il-Piazza.
Piazza Navona, hija monument għal-dejjem għall-familja Pamfili.
Ekku, għandek il-kappella, knisja ta' Sant'Agnese, għandek il-Funtana tal-Bernini, dawn huma kollha Pamfiljani. Apparti minn hekk il-Pamfili kellhom numru ta' kappelle l-oħrajn, fi knejjes oħrajn, fostom fi knisja ta' Sant'Agostino, fi knisja ta' San Nicola da Tolentino. Kienu kommittenti kbar, kommittenti primari, kienu fost l-ikbar patruni tal-arti. Allura għandna x-xenarju li għandek dan il-prinċep Kamillo Pamfili li qed imur jara x-xogħol li kien kommissjonat minn Algardi, Algardi mietu u kompliħ Ercole Ferrata. Fil-workshop ta' Ferrata f'Via Giulia, fil-fej kellu l-workshop f'waħda mill-iktar toro importanti ta' Ruma, u hemmhekk iltaqa' ma' Melchior Gafa. Għax Melchior Gafa kif għedna kien student, mhix student, kien assistent tiegħu. U hawnhekk tiġri xi ħaġa importanti ħafna, hawnhekk tiġri l-ħaġa li da Kamillo Pamfili jinduna jew għax jgħidlu Ercole Ferrata jew għax jara x-xogħol tiegħu li da Melchior Gafa huwa skultur ta' talent kbir, ta' talent enormi, mux ta' talent.
Straordinarju.
Straordinarju. U aħna tkellimna kemm il-darba u għedna li l-patruni importanti u mhumiex dawk li għandhom biss laqwa kollezzjoni imma dawk li huma talent scouts. Dawk li jsibu, dawk li jirnexxilhom jidentifikaw artisti promettenti u allura jsiru l-protetturi ta' dawn l-artisti. Jindunaw
fejn jeżisti t-talent.
Ekko. Mela, immorru lura ġo Piazza Navona naraw illi
il-Knisja.
Il-Knisja hija waħda mill-isbaħ pjazzet ġewwa fl-Italja fid-dinja kwadi kwa. U naraw il-Knisja ta' Sant'Agnese li kienet iddisinjata mill-famuż Boromini, mill-arkitett Boromini, kienet tlestiet, naraw il-fontana, il-Four Rivers Fountain li hemm faċċata tagħha wkoll kienet lesta, u allura l-Prinċep Kamillu Pamfili indirizza ruħu biex jagħmel erba artali kbar biex jiddekora dawn l-artali. U b'mod mill-isjet kważi ostensjus, il-Prinċep Kamillu Pamfili ddeċida li dawn l-erba altari flok isiru pittura, flok il-pala d'altari s pittura isiru sculptured altarpieces, isiru pala d'altari tal-irħam, bl-irħam. Ġifieri inti narrativa, xena, kollha tiġi skolpita fuq l-irħam. Xiġifieri jfisser illi jekk kwadru jiġi 150 skut, pala d'altari tal-irħam tiġi tiswa 1000 skut.
U allura Pamfili money was no problem.
U jekk inti għandek erba' minnhom da inti għandek 4,000. Skut irwi din hija xi ħaġa straordinarja li jkollok inti knisja li l-pali d'altari tagħha kollha jkunu kollha tal-irħam, kollha tal-irħam ma tagħidu tal-irħam ġifi dawk carved minn basso l-irjevo l-alto l-irjevo l-figuri in the round huma life size, huma kbar, ġifi inti trid li tibgħat l-iskultur tiegħek imur Carrara, jsib l-irħam, jinxtara l-irħam, insomma biex.
Twil komplikat u expensive fatna
biex nuri li dinja kadda kbira.
Muxek.
U naraw ukoll illi tiġa kienem informazzjoni li il-Prinċep dak li rrid, irriveri, fl-1660, din daw l-erba pali d'altare tal-Pamfilis kienu iktar, kif nistgħu ngħidu, l-iktar kommissjonijiet appetituzi. L-iskulturi ta' Ruma kulħadd iridhom. U meta l-Prinċep ħabbar f'Diċembru ta' 1660 min ħajkunu l-artisti, kien hemm artisti primari fosthom Ercole Ferrata, Antonio Raggi, jiġri artisti primari ħafna u li kellhom workshop tagħhom u li kienu maestri importanti u idaħħal il-Melchior Agafà. Idaħħal il-Melchior Agafà. Il-Melchior Agafà jtieħu wieħed minn dawn l-altari, jdih l-altar ta' Santo Stacchio. U jiena l-istudenti dejjem ngħidilhom nista' nimmaġina il-gar u s-sorpriża wkoll fost l-iskulturi kollha ta' Ruma. Ekko, da minn fejn qala, da x'inhu. U nista' nimmaġina wkoll il-Malalingwa jgħidu isma' mela da qas għandu l-workshop tiegħu, qas għandu l-bottega tiegħu, ta' qas qatt m'għamel xejn, ta' qas qatt ma' ħadem fl-irħam, da m'għandux xogħol ieħor, da kif l-ewwel xogħol tiegħu. Uwa għal Piazza Navona, uwa għal Prinċep Pamfili, għal Sant'Agnese, li hija waħda mill-iktar knies importanti ġewwa Ruma. Ġewwa biex niftehmu, l-ewwel xogħol ta' Melchiorre Agafà bħala skultur indipendenti ġewwa Ruma kien uwa kommissjoni fejn u ngħata bħala d'altare monumentali li kbira tal-irħam. Fejn inti għandek tagħmel narrativa li kienet tinkludi kważi 15-il figura. Il-widin hija xi ħaġa impressjonanti, xi ħaġa li inti bil-mod il-modif dawn dat-tip ta' xogħol inti takkwistaħ wara li tkun urrejt il-ħila tiegħek, wara inti bil-mod il-mod tkun.
Taf x'inhu għaddej minn moħħi dal-moment kif meta tinsimgħu tagħti d-diskrizzjoni. L-effett li se takellu dan fuq Agafà. Immaġina kadek żagħżugħ. Għandek dal bniedem qudiemek din reputazzjoni kollha u jiġi tikbiċċa xogħol ta' dik il-kwalità.
Huwa ċar daqs il-kristall li meta l-Prinċep Kamillu Pamfili kien imur għand Ercole Ferrata biex jara x-xogħol ieħor li Ferrata kienet jagħmel, huwa ċar daqs il-kristall li hemmhekk nibtet relazzjoni sabiħa ħafna. Patron u artist, fejn Kamillu Pamfili tant beda jammira talent ta' Melchiorre Gafà li jiddeċida li jtihda n-xol. U tiddeċida li jtihda n-xol, ġivi fil-ħam għandek problema, xinti, jekk l-istatwa tal-ħam ma toġbox, l-iskultur, jekk ħarbat l-ek l-ħam.
Ġivi,
u ma ta' t-nejdu l-ħam, daw blokok tal-ħam, blokok gbar.
U
s-sotajġa tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal- fejn sibla. Sibla dawn il-kontratti hemm il-kontratt ta' tal-prinċep ma' Melkarega Fa. Fil-verità Melkarega Fa kellu l-esti xogħol f'sentejn. F'sentejn li kienet ambizzjuża ħafna u naraw li x-xogħol dam mhux ix-xogħol tiegħu biss, mhux ix-xogħol fuq kafa, ma fuq l-erba' pali d'altare. Għax inti l-ewwel trid tagħmel il-modello piccolo, ngħidulu l-modell iż-żgħir, u mbagħad mill-modell iż-żgħir trid tagħmel il-modello in grande, jiġifieri biex niftehmu tagħmel mudell tal-karta pesta tal-papier maché jew tal-istakow. U li dan il-modell letterament twaħlu fuq l-altar u tiksih bil-ġibs ħalli jiġi jidher isu isu tal-irħam, isek għamilt l-irħama ma mhux tal-irħam, mbagħad tiġi l-prinċip jarah u f'dak il-mument fejn huma jgħidu l-marelli hekk ġi sabiħ, f'dak il-mument jiġi kkommissjonat l-irħam. Issa l-irħam jiġi kkommissjonat minn Karrara, trid tmur Karrara, trid isib l-irħam, trid iġib l-irħam, hi dan huwa perti twil ħafna. U dan il-proġett ta' Sant' Eustachio fil-verità. Meta Melkarega Fa miet fl-1767 kien għadu ma tlestix. U l-estieħ Ercole Ferrata. Il-numme ta' Marru Sant' Eustachio ma ta' s-semmija ta' għana. U nistidinom, nistidinom, nissuġġerilom li ma ta' marru Ruma f'dik il-pjazza, kulħadd imur fil-pjazza Navona, idħlu ġewwa knisja ta' Sant'Agnese, li hija knisja meraviljuża, li hija knisja tal-Borromini, li għandha l-pittura fis-saqaf ta' Ciro Ferri, li għandha t-titular ta' Domenico Guidi, li għandha dawn l-istatwi ta' stant importanti għall-Barokk Ruman.
Għall-Barokk Ruman. Kisa aspek li mort.
Li l-ewwel altar fuq ix-xelluk huwa l-altar ta' Melkarega Fa. Il-figura prinċipali kien nestija, l-figuri ta' isfen kien nestijom, il-figuri tal-background kien ma' nestijax ma' mutu u nestijom Ercole Ferrata. Sant' Eustachio, Sant' Eustachio minnu, Sant' Eustachio mhuwiex għaddis
maruf
ħafna. Ma' kellu devozzjoni kbira il-Pamfilis, il-Pamfilis kellhom devozzjoni kbira ħafna. Dak kien ċenturjun Ruman li kien. Fda kien attiv ħafna f'daw il-kampanji tar-Rumani speċjalment. Fl-leġendu din hija leġenda awrija, ġifieri it's a golden legend fil-verità, u dan beda jagħti fil-perjodu tal-bidu tal-Kristjaneżmu beda jagħti rifuġu lill-insara. Il-prefett ordnalu biex jieqaf, biex ma jkomplix, da kompla jagħti rifuġu lill-insara, il-prefett qabad lilu lill-familtu kollha u tefaħħom ġo Lions Den mal-Iljuni. U ovvjament l-Iljuni l-idea kienet li daw l-Iljuni jaqbdu u jitluhom. Però il-leġenda tgħidlek li daw l-Iljuni kif raw il-Sant' Eustachio u l-familja tiegħu
l-familja
niżlu għal-kup tiegħhom jilaquhom. U allura Melkarega Fa juri din ix-xena fejn inti għandek din isu l-xedu u għandek isu din il-platea, din il-platea għandek l-qaddis u għandek l-tfal tiegħu u mbagħad hemm l-Iljuni li qegħdin jinżlu biex jaduraw il-qaddis.
Għadek il-diskussjoni tajtna ta' dal-palo għal-sare, nifqu għal-ftit ki tal-post għasira un bat inkomplu diskutu ix-xogħlijiet ta' Melkarega Fa.
Jien ġo Protta nilqakom lura flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Kiċi Berras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, qegħdin niddiskutu x-xogħlijiet ta' l-iskultur Malti Melchiorre Gafà f'Ruma. Kon qed nitkellmu qabel dik il-pawsa qasira kit dwar ix-xogħol li jagħmel għal Prinċep Pamfili fuq il-palo d'altare li tinsab fil-Knisja prinċipali tal-familja. U tajtna diskrizzjoni mhux ħażin tal-dak li għamel. Issa, għamel xogħol ieħor għalihom barra.
Mena, eżatt, mena. Ara, edna fil-bidu li il-Pamfili kellhom numru ta' knejjes. U edna fil-bidu wkoll li ħafna mixxu f'dawn il-knejjes kienet jagħmilhom Alessandro Algardi imma Algardi miet u mbagħad daħal Ercole Ferrata u Ercole Ferrata kienet il-estjom. Kien hemm proġett ieħor importanti li kien il-kappellun tal-Knisja ta' Sant'Agostin, Sant'Agostino. Issa Knisja ta' Sant'Agostin ġewwa Ruma hija l-Mother Church tal-Agostinjani, hija l-Knisja l-kbira tal-Agostinjani ukoll qiegħda fiċ-ċentru ta' Ruma di qiegħda eżatt ma' Piazza Navona. Eżatt, ġifieri għandek 50 metru il-bogħod minn Piazza Navona. U l-kappellun tal-Knisja tal-Agostinjani kien tal-Pamfilis. Kien tal-Pamfilis. U hemmhekk il-Prinċep Camillo Pamfili li kien qedna patrun kbir ukoll iddeċida li jirridekora dan il-kappellun li kien iddedikat lill-Qaddis Agostinjan San Tommaso. San Tommaso da Villanova. San Tommaso ta' Villanova importanti, l'Agostinjan li kien famus għall-karità li kien jagħmel, dak kien persuna karitatevoli ħafna. U naraw kif meta Melchiorre Gafà kien għadu laqqas biss spiċċa jew laqqas biss kważi beda fuq l-irħam ta' Sant'Eustachio, il-kappellun ta' San Tommaso da Villanova, Camillo Pamfili, taħu koll il-Melchiorre Gafà. U għamnek,
ukoll. Konfidenza mensa fuq l-abbetta tiegħu.
Tibda tgħid imma sekonda allura. Allura orret, l-ewwel Gafà kien wieħed minn erba' u tajlu għal issa wieħed minn wieħed taħ il-Melchiorre Gafà. Wieħed minn wieħed taħ il-Melchiorre Gafà. U naraw allura li forsi wkoll tibda lejra ta' skulturi oħrajn li dan ukoll kienet kommissjoni daqsant importanti li kulħadd kienet jistennija din kommissjoni primarja kienet. U jaraw li dan l-iskulturi għadu m'għamel xejn ħaddini wieħed. Awturi wkoll kif qed int kemm kien ċert Camillo Pamfili mill-abbiltà ta' Melchiorre Gafà. Issa hawnhekk qegħdin fl-1663. Irri naraw li f'sentejn minn Deċembru ta' 60, ġifieri minn 61, sal-bidu ta' 63, laqqas sentejn, Melchiorre Gafà ħa biċċa xogħol kbira oħra, imma mhix dik biss, kellu f'dawn is-sentejn numru ta' xogħlijiet oħrajn li ħa nitkellmu fuqhom. Ħa ngħid punt żgħir naf li fuq qed ħares lejha b'ċertu. Ċertu dana. Min istendu. Fejn fuq dan San Tommaso da Villanova. Għax hawnhekk dan huwa l-iktar xogħol importanti tiegħu. Għax Melchiorre Gafà hawnhekk jaqbad din in-niċċa fejn kellu jagħmel il-karità ta' San Tommaso, li kellu jiskultura l-figura ta' San Tommaso u l-figura tal-karità, u l-figura tal-karità dil-mara li qed iġġorr it-tfal tagħha. Melchiorre Gafà joħroġhom barra minniċċa u jitfaħħom fuq it-tarġa tal-altar. Jiġifieri x'qed jagħmel Melchiorre Gafà?
Konċett totalment ġdid.
Konċett tal-ispazju ġdid, konċett barokk. Laqas Bernini ma kien għamel xi ħaġa simili u naraw li kif il-Prinċep Camillo Pamfili ra l-Buzzet, li l-Buzzet qiegħed Malta, inġab wara l-mutu inġab Malta u qiegħed fil-Kollezzjoni Nazzjonali Malta, kif ra l-Buzzet induna il-Prinċep li hemm invenzjoni ġdida. U din niftakru xiedilna Pascoli li semmejna fl-ewwel program, Pascoli dak il-biografu li jgħidilna isma, nell-inventare non ċedette ad alcuno, ħadd ma seta jirbaħlu. Tant meraviglja ruħu Camillo Pamfili li kif ra il-buzzet, mill-ewwel ta' ordni li dan il-buzzet jiġi ikkupjat u ippubblikat, issir print tiegħu. u ikkommissjona lil Pietro del Po li kien inċiżur biex jagħmel inċiżjoni tagħha biex din l-inċiżjoni iwaħħalha fin-notice boards. U daw l-inċiżjoni jiġifieri he was protecting his copyright. Li hemmhekk kienet jipproteġi għax kien jaf li dan il-proġett ħajju ħames snin biex isir ma jmurx xi ħadd jara l-bozzett u joħroġ bl-istess idea u jagħmilha x'imkien ieħor. U di rarament isir.
Jiena l-insib fascinanti f'dan il-rakkont, kiet. Ija kif għandek da' zazuħ? Wasal hemmhekk ma jafu ħadd. Fil-inqas minn sentejn għamel trasformazzjoni li kien lum ngħidula from zero to hero. Tajjeb, stabbilixxa ruħu b'dak il-mod mingħajr għadu
ma mexxej.
Ma ta' prova biex ngħidlek tal-abbiltà tiegħu.
Ara ħanilek li fl-istess min ukoll. L-istess minn ukoll, id-Dominikani ikkommissjonawlu il-xogħol ta' stanza bih meravigljuż li nexilu l-istiq sal-1666 ta' Santa Katarina, ta' Gloria ta' Santa Katarina ta' Siena, f'Knisja oħra meravigljuża, Knisja oħra li qiegħda eżatt viċin il-Quirinale, kif tinżemm il-Quirinale lej Via Nazzjonale, Santa Katarina Monja Napoli, li hija Knisja tas-soli d-Dominikani li qiegħda eżatt fuq ir-rovini Rumani. Jiġifieri hawnhekk ma kollega f'daqqa waħda għandu dawn iż-żewġ xogħlijiet importanti tal-Panfilis, għandu proġett, da proġett enormi, dan huwa altar titular, dan huwa faċċata titulari. U dejjem qed ngħidu sculptured altarpieces, jiġu dan mhumiex affarijiet żgħar, dan huma proġetti kbar. Barra minn hekk nixtieq inżid li fl-1662 naraw li Melchiorre Gafaġi ġi ammess, admitted, fil-kongregazzjoni dei virtuosi għal Pantheon, il-Pantheon kull ħafna. X'inhu u kien hemm din il-konfraternità issa, il-konfederazzjoni ta' virtuosi, ġifieri ta' mhix biss l-artisti imma il-poeti, il-mużiċi, il-filosofi, il-gbar ta' Ruma, l-intellettwali ta'
u kellha ċertu kalibru.
Kellhom dan il-klabb. U il-Melchiorre Gafa jammetto. Jiġu kollha ammess bħala maestro indipendenti fl-Akkademja di San Luca. Sena wara, mhux qed ngħidu 20 sena wara, il-Melchiorre Gafa jippromovuh biex isir rettur, biex isir princep direttur tal-Akkademja di San Luca. L-Akkademja ta' San Luca kienet l-iktar akkademja importanti li hemm ġewwa Ruma,
kien stabbilita l-ħafna snin.
Apparti li kienet il-gild u di kif nafu? Nafu għax inti l-istatut tal-Akkademja kienet li kull sentejn ikollok il-membri proponu tlieta tliet artisti, skultur, pitturu u arkitett u ssir elezzjoni minn dawn tliet membri biex jara minn ħajkun il-prinċip. Il-membru ma jkunx jaf li ġi proponut, jekk dan il-membru ma jaċċettax li jidħol l-elezzjoni, ifaqgħulu multa. Ikollu jħallas multa.
Għaxet joffru lek onur li inti rifi rajtu.
U nafu li għandna dokument, ġifieri da' dokument sibieħ meta kont qed nagħmel iktieb ta' li Melchiorre Gafa qed iħallas din il-multa. Għax,
maċċettax
li jisir prim. Nafu wkoll li l-bottega tiegħu beda jdaħħal skulturi primari, ġifieri hemm ċertu Pietro Papaleo skultur minn Palermo li kien bravu ħafna li dan imur l-Akkademja ta' San Luca meta inti tmur tirreġistra l-Akkademja trid tgħid minnu l-maestro tiegħek u da jgħid allievo di Melchiorre Malteze. Jidher ċar li fit-tliet snin Melchiorre Gafa kellu bottega b'saħħitha ħafna, importanti ħafna. Kemm nirrakkonta ftit li huma xogħlijiet li kien qed jagħmel allura għandek.
Sep importanti tgħidilna ħafna fuq.
Għandek il-Sant'Eustachio li kienet jagħmel għal Panfili għal Sant'Agnese, għandek is-Santa Katarina li kienet jagħmel għal Santa Katarina Magna Napoli, dejjem ġewwa Ruma, mhux Magna Napoli, ġewwa Ruma, u mhux biss ġewwa Ruma, ġol qalba ta' Ruma biex inkunu ċari, mhux jiġifieri qed ngħidu fil-periferija ta' Ruma. Right at the center dik il-kelma. Għandek il-San Tommaso ta' Villanova għall-Agostiniani u għandna Santa Rosa ta' Lima. Santa Rosa da Lima għal-min kien. Santa Rosa da Lima, mela d-Dominikani, il-Dominikani, kienu għati meċxu l-kawza b-mod b-saħtu ħafna, politikament b-saħtu ħafna, għal-beatifikazzjoni ta' Santa Rosa. U di għalfej kienet importanti, għax dik kellha tkun l-ewwel mara, l-ewwel mara ta' Stat tal-Amerikas. Ekku li saret qaddisa. U hemm dik kienet kawża b'saħħ importanti ħafna, politikament importanti ħafna kemm għad-Dominikani, kif ukoll għall-Amerikani. U kemm il-postulatur, kemm Alessandro VII Fabio Chigi il-Papa raw l-importanza politika li din Santa Rosa minn Lima, minn Peru, li kella devozzjoni kbira, enormi leha kella tkun beatifikata. U ovvjament ma tanti kollek iċ-ċelebrazzjoni li ġata jsir qaddis, inti tagħmel bil-pompa kollha tagħmel. U il-persuna li ġi ikkommissjonat biex jagħmel din id-dekorazzjoni għal-Knisja ta' Santa Maria Sopra Minerva li hija Knisja Dominikana, Knisja meraviljuża Dominikana, ħdej il-Pantheon, ħdej il-Pantheon, fin-nofs, fil-ċentru ta' Ruma, kien ukoll Melchiorre Cafà. U Melchiorre Cafà jagħmel din l-istatwa meraviljuża ta' Santa Rosa li intużat fiċ-ċelebrazzjonijiet għall-beatifikazzjoni tagħha u li mbagħad intbagħtet l-Amerikas, li din mbagħad intbagħtet il-Peru għandha deskrizzjonijiet kollha importanti meraviljużi ta' din l-istatwa li intbagħtet il-Peru kienet l-ewwel statwa barokka minn Ruma li waslet ġewwa l-Amerikas.
Il-ħin qed jafas bħas-soltu. Jiena tiffaxxinani, assolutament tiffaxxinani dan ir-rakkont ta' il-mod kif dan iż-żagħżugħ jasal għal dik il-prominenza kollha f'Ruma, żgur li kien hemm element ta' lak, imma lak bbażat mhux biss fuq il-fortuna, imma fuq il-kapaċitajiet kbar tiegħu, għax ħadd ma kien se jonfoq dak it-tip ta' flus li kien lest li jonfoq il-prinċep Pamfili, pereżempju, li kienu lest li jonfoq id-Dominikani. Fil-kommissjonijiet tagħhom biex nagħti eżempju ieħor. Mingħajr ma għandhom ċertezza tal-prodott finali ta' kwalità għolja li se jieħu. Nifqu hemmhekk illum il-ġimgħa d-dieħla nagħlqu dan il-kapitlu dwar Melchiorre Cafà u nistieden nsemmiha tagħna li jerġgħu naqdu magħna biex nisimgħu l-aħħar biċċa dwar il-ħajja ta' Melchiorre Cafà. Nsemmikom. Thank you.